Virðulegi forseti. Ég vil þakka málshefjanda háttvirtum þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir að vekja máls á þessu mikilvægu máli og hæstvirtur ráðherra fyrir hennar innlegg. Velferðarnefnd hefur fjallað þetta mál og fylgst með þessum vanda og kallað til sérfróða aðila til að halda nefndinni upplýstri málið. Það hafa verið nefndar ýmsar ástæður fyrir þessum bráðavanda sem uppi núna en vandi snýr að því erfilega gengur að leggja sjúklingin á legudeildir þar sem þær eru fullar. Bráðamóttökunni tekst vel að sinna sínu hlutverki, það hefur komið fram og hefur komið fram að dvalatími þar sé innan við viðmiðina marka en svo hefst vandamáli þegar kemur að því að leggja fólk inn á legudeildir. Þær eru fullar og gengur illa að koma sjúklingum í viðunandi úrræði. Þar með talum sjúklingum með öldrunarsjúkdóma. Ljóst að bregðast verður við þeim vanda sem snýra biðlista hjúkrunarrými. Hæstvirtur ráðherra nefndi hér ýmis úrræði sem eru á tekniborinu og því ber að fagna. En það nokkuð ljóst að nokkuð vantar upp og sér hægt sé að mæta eftirspurn. Framundan eru lausnir eins og hjúkrunarheimil á Seltjarnarnesi og fleiri rými eru í farvatninu. Það hefur borist til ákall frá sveitarfélögunum eins og Hafnarfirði og Akranesi að ríki tryggi fjármagn til að reka hjúkrunarrými sem eru í þeim rýmum sem þegar eru til staðar og eru núna nýtt undir aðra þjónustu fyrir aldraða. Þetta eru rými sem eru tilbúin og þau eru til staðar og starfsfólkið er til staðar líka. En það vantar aðkomu ríkisins. Þetta var laust þess að liðka fyrir þeim vanda sem að núna þinn skammtíum vanda. En Framsóknarflokkurinn hefur talað fyrir að lögð er fram heilbrigðisstefna sem nú heillir undir. Heilbrigðisstefnu sem verði forsenda fyrir betri fjármálaáætlun sem héldi. Með góðri heilbrigðisstefnu er hægt að kortleggja framtíðarverkefni heilbrigðiskerfisins og verður þá komið í veg fyrir þann vanda sem nú er uppi á Landspítalanum.
Næstu tökum til máls, háttvirtur 7.